Kepler Adalatlı Radyo. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada süýlenmen ýogsun Anna Urwan habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Pentagon Birleşen Ştatlaryň ortaýa Hitaý bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes, emma ýokarlanýar diýýär. Programmamyň başynda Pentagonyň milli harby strategi hasabaty barada maglumat berer. Türkmenistanyň howanyň gyzgyny ýazgyl taryhda görülmedik derejelere ýetip, günlüklerini 47 gradusdan geçýär. Biz bu ýagdaýy resmi maglumatlar esasynda syn ederiz we Aşgabatdaky durmuşa yerli ýazgynyň gözleri bilen seredýär.
Ýokarlanyň ölçüji awarlary ýer saat 11-den aşan saat 20-ka 20-re çelli 46 50 gradus aralygynda ýokarlanyň ýokarlanyň
Şeýle de siz aşy ysy howanyň adam saglygyna ýetirýän täsirleri barada bilermen bilen söhbetdeşligimizi dinlärdiňiz. Türkmenistan aýlap dowam edýän ysy howa şertlerine başga suw ýetmezligi meselesi hem bar. Soňky günde Balkanawa şäherine ilata agy suwunyň berilmeýändigi aýdylýar. Bu arada ýurt içinden alan maglumatymyzy eşitdirer. Şeýle de biz Demirgazy Owgansanyň hukuksuzlyk ýagdaýlaryna syn edip, Gunnuz welaýat kengesiniň başlygy bilen söhbetdeşligimizi eşitdirer.
Ýa-da hemmesi talimlengende, Sadara hem sizde 90 talimlengende, Gördeba hem talimlengende.
Program Mahmud'un esagatı bölüğüne geçmeden ön günün tadalıklarını dinlemeye çağırıyor. Pentagonyň 1-nji ýyllyk hasabatynda ABŞ-nyň dünýäniň beýleki uly harby güýçleri Ortiýet Hitaý bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes ýöne ösýär diýilýär. Ortiýet öz goňşularynyň öz ygtyýarlygyny hormatlamaýanlygyny gaýta-gaýta görkezdi we öz maksadyna ýetmek üçin güýjlenmek isleýär diýip 2015-nji ýylyň milli harby strategi hasabatynda aýdylýar. Pentagon Ortiýetiň Ukraina goşun salanlygyny ýalanlaýar, emma Moskwa separatistler gollamak üçin günnäwer Ukraina goşun ýerleşdirýär. Renlerini ret ediyar. Pentagonun 2011-nji ýylda hasabatynda Ortiýet barada azat aýdylýar. Ýöne ol Moskwanyň Krim anneksiýa etmeginden gö pitnesini gollap müňler sadamyň ölümine we ýaşaýan ýerinden bosmagyna sebäp bolmagynyň olal çap edilipdi. Hasabatda Hitaý hem barha agressiwleşýän ýurt tökmünde görkezilýär. İran ve Amerikan diplomatları Tehran ile dünya devletlerinin arasında varyan yadra gepleşiklerinin ilerleyenliğine ediyarlar. Biz öňe gidişlik ettik ve yine kan progres kazanır deyip Zarif 1-nji ýuly Viyana'da ABŞ-nın devlet sekretarı John Kerry bilen duşşandan soňra jurnalistlere aýtdy. Biz progres kazanmak üçin islenlik mümkinçiligi ulanır deyip İran'ın daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif sözünün üstünü yetirdi. Kerri biraz son jurnalistlere bizim kemir cuda kıyın meselelerimiz var. Emma biz progres kazanyanlığımızı ananyarız. Şu sebepten biz bu işi devam ederiz dedi. Gepler Adatly Radio habarlar dinleýärsiňiz. Baglan vilayetindäki Owgan generali 19 kilogram çemesi geroin gaçakçylygy üçin tutsak edildi. Gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Gadyr brigada generali Abdul Samad Habibiň 30-njy ýylyna tutsak edilendigini, onuň öz maşynynda bir kanun neşe maddalaryny alyp gaçak bolanyny aýtdy. Men onuň tutsak edilendigini, geroin gaçakçylygyna aýyplananlygyny tasdiklaýar diýip ol aýtdy. Brigada general Balx vilayatyndaky esker toplamak merkezine ýolbaşçylyk edýän eken, vilayet polisiýasynyň sözçüsi Ahmet Cawet Basarat generalyň geroini Nangarhar vilayatyna Pakistan bilen serhede getirip ýurtdan çykarmakçy bolanlygyny aýtdy. Basarat bu iş bilen bagly ýene 2 harbiýanyň tutulanlygyny hem sözüne goşdy. Azerbaycanın Suud İslam Devleti ekstremist toparına koşulan 10 adamı 4 yıldan 15 yıl aralığında türme tutsaklığına hüküm etti. Baku Suud'un sözcüsü olarak 2014 yılda Çınlakay cinayetler için tutsak edilen 26 adamın arasında bulunduğuna etti. Yurdun Hukusuzluk Ministerliği 2014 yılın sentiharına Pakistan'a, Siriye'de, Irak'ta bir kanun yaralı topar döreden ve onları yara ulan üpçülenen 26 adamın tutulanlığına onların kâverin İslam Devleti'nin hatarına sövüşenliğine edipti. Havarlar dinleýärsiňiz. Ortiýet we onuň Balkan ýaranlary Bosniýa uruşy mahalyna Srebrenica-da genosid edildi. Ýagny gargyn boldy diýilmegini ýokuş görüp biler, emma BMG-nyň beýleki bir näçe wekili bu sözi aýtmakdan ýaýdanmady. BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon baş assambleýada 1-nji ýuly 8000'den uğrak Bosniyel musulmanın kırılmağının 20 yıllığını bellemek varadaki rezolüsyusunla olan çekişmede Evropa'da 2. Jahan Urşu'ndan beri olan İngilkens kırgınçılığın adını genosit deyip tuttu. BMK'nın bu kırgını amala asıranlar cevapkarsılığı çekmek varadaki tribunalının başlığı Serge Brammertz, Abasha'nın ilçisi 1995-ci ila kırgınçılık olan mahal Bosniyada ıslattın nasır jurnalist olan Samantha Polvestalkem genosit sözünü olandı.
Those who deny the genocide in Srebrenica today.
Şun kuğun Srebrenica'da kırgın olanlığını inkar eden adamlar dünya ödüllerini horlayarlar ve kemsi diyarlar deyip power aittı. Serbiya'nın Premier Ministri Aleksandr Vučić onu ulu ilkenç cenayet deyip atlanır. Ama genosit deyip atlandırmaktan yüze kurdu. Hormatlı dinleyiciler sizi göne fiyerdi. Günün mühküm havarlarını dinlediniz. Olarla sizi yoksa anlı uruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmayın.